Ola, pois sí, hoxe que temos os agricultores e gandeiros protestando na Coruña pola excesiva burocracia e outras medidas que chegan da Unión Europea e complican a súa actividade. Queremos falar tamén co conselleiro do Mar, con Alfonso Villares, porque a veces a xente do mar pasalle algo similar. Conselleiro Alfonso, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, creo que nas últimas horas mantiña vostede unha xuntanza coas confrarías e de seguro que nesa xuntanza cos profesionais do mar saían asuntos como os que afectan tamén os agricultores e gandeiros, non? A veces esas normas que chegan dende Europa, lonxe de axudar, o que fan é complicarlle a vida un pouco máis aos nosos produtores, neste caso aos nosos pescadores, aos nosos mariñeiros.
Sí, é certo. Levamos, ademais, loitando con as distintas normativas que veñen de Europa e tamén, ás veces, incluso estatales, en donde, ás veces, se prima unha ecoloxía demasiado, bueno, pues demasiado, non demasiado correcta, un ecologismo falso. E ese ecologismo falso é o que pon, pues, en brete a nosa xente do mar, as mulleres e os homens que viven do mar. Con ese ecologismo falso fai que consigan e que se planteen continuamente normativas que son moi restrictivas para a nosa xente do mar. E os resultados pues, consisten que o pasan mal, realmente as dificultades para poder pescar cada vez son maiores cando non nos damos conta dunha circunstancia, por eso falo e utilicei ese concepto. Cada vez en Europa se consume, somos capaces de pescar menos peixe, o 30% do peixe que se consume en Europa é pescado en Europa, e o 70% é traído de outros países, fálese sobre todo igual, flotas chinas, en donde os aspectos ecolóxicos de sostenibilidade, incluso de seguridade aos traballadores que hai nos seus propios barcos, non ten nada que ver co que se fai na nosa flota. Por iso que esas normas tan estrictas que se plantean dificultan moitísimo a vida do noso xente do mar, e non van en pro dese ecologismo que intentan defender, porque o que consiguen é que cada vez cuidamos pescar menos os que respetamos o mar e cada vez pesquen máis aqueles que non respetan o mar. E, polo tanto, esa é a doble moral que, ás veces, tamén nosotros estamos intentando poñer tamén en claro e que a xente nos entenda e entenda a xente do mar. Somos a flota galega, a que pesca de xeito máis sostible de todos os océanos. Son os nosos homens e mulleres do mar os que pescan de forma máis respetuosa dentro dos ecosistemas, levan o feito xa desde xeracións, desde sempre, fano e teñen intención de seguir facendo.
Digamos que hai un certo postureo, non? Con este tipo de situacións.
Sí, eu creo que é así, e ademais con este dato que acabo de dar, a xente o pode reflexionar. Estas normativas con ese postureo que se intenta implantar por parte de certos grupos ahora das políticas de pesca, pois fan que continuamente pois están eliminando a capacidade de poder pescar aquela flota que é máis respetuosa que a nosa. E permite, polo tanto, que as outras flotas, que non son nada respetuosas, nin coa vida humana, pois poidan ter esa capacidade de pesca que nosotros deixamos de ter.
Hai outro asunto no que tamén se percibe certo postureo, creo eu, non? Ten que ver co tema do IBE, do peixe e da carne. Se fala de sensibilidade co sector, se fala de axudas ao sector, cando o máis sinxelo seguramente sería baixar o IBE do peixe e da carne para fomentar o consumo e así, precisamente, favorecer a economía dos mariñeiros e dos gandeiros, non? Eu creo que sería, cecais, o máis razoable e o máis sinxelo.
Eso cae de caixón, é algo tan simple que entende calquera persona que nos poida estar escoitando. Están facendo países como Portugal e Francia que baixaron e reduciron o IVA, e eso levou consigo a que houbera máis consumo, bastante máis consumo de peixe que temos ahora mismo en España. Levámoslo pedido, que é o peor, o sector e nós, desde fai máis de 2 anos, todo o sector e nós estamos lo pedindo continuamente, e eu creo que ao final xa unha falta de respeto, distintas excusas que naide entende, nin o sentido común entende, porque todo o mundo sabemos que producindo esa baixada do IVA, sobre todo cando a través da subida dos consumos, a través da guerra da Ucraína, que houve unha cesta de produtos básicos, o produto que queda excluído é o peixe. E, polo tanto, eso fai que teña unha ventaxa competitiva, unha desventaxa competitiva, perdón, pois moi grande co resto dos produtos. E, por iso mesmo, o consumo baixa. E estamos, ademais, privando a nosa xente de ter unha proteína saudable, como é a proteína do peixe, unha proteína de calidad, unha proteína ademais que ten moi baixa huella hídrica, moi baixa huella de carbono, saudable en todos os sentidos, pois estamos cuidando de que a xente a poda consumir. E nós estamos con nosas campañas de promoción continuamente, pero é necesario esa baixada do IVA e siguen dándonos pues, esas, bueno, ese no que bueno, a verdade que teremos que seguir insistindo, faremoslo da forma que faga falta, porque todos estamos a necesitar que se consuma máis peixe, a xente e tamén o sector do mar, que tamén non está a pasar por tempos fáciles, e a verdade que este ninguneo por parte de quen ten que tomar a decisión con o goberno central, pues eu creo que xa raya o respeto a unha comunidade e unha xente do mar como son os galegos.
Pero a pregunta que nos facemos, os que non estamos no sector, é por qué? Cal é a explicación que dá o goberno para non facelo?
Ese habría que preguntárselo. Eu creo que ese goberno e toda esa xente que realmente podía ter algún tipo de influencia en ese goberno, pues non sei por qué deciden entre todos eles non acatar ou non facer o que lle pide o sentido común, xa non solamente que seña o xente do mar, o sentido común pide que se queremos que algo se consuma máis, hai que intentar reducir o precio, porque ademais está reducindo o precio de outros produtos e queda fora o peixe, por lo tanto, esa falta de sentido común, ese desprecio a unha petición sincera, honesta, da xente do mar, porque realmente, ademais, en estes momentos, por esa baixada de consumo, repito, pues é necesario que a xente consumamos máis pescado. Bueno, pues esa falta de respeto, pues eu creo que ten a explicación que les poidan dar, tanto uns como outros, todos eses que poidan ter influencia en ese goberno que ten que tomar unha decisión que se toma de un día para outra, non é tampouco unha decisión nada complicada, é querer. En este caso, pues non se quere facer.
Uh-huh. Consellero, falaba antes de campañas de promoción, nos queda un minuto escaso. Que tal está funcionando esta campaña Galicia sabe a mar, que xa vimos en varios mercados e prazas de abastos por toda Galicia?
Nos intentamos estar e poñer continuamente os nosos produtos do mar aí, realzalos, porque realmente son os produtos de máis calidad que hoxendía podemos ter no mercado. Galicia calidad, os produtos alimenticios galegos son de extrema zona en toda Europa e como non os nosos produtos do mar. A nosa xente do mar quere seguir vivindo do mar. A pesar de todos os atrancos que estamos vendo, que estamos contando, pois nosotros vamos a insistir, porque además a nosa terra non se entende sin a vida do mar, sin esas homes e mulleres que levan xa de tradición, pois extraendo estes produtos e poñéndos no mercado. Por lo tanto, ese lema de Galicia sabe a mar está entrando moi ben, a xente o recibe perfectamente e, sobre todo, además, tamén unha campaña que nace despois de unha serie de bulos que houve tamén meses atrás, a hora de que incluso houve algúns grupos que comentaban ou daban a ver que os mares de Galicia estaban intoxicados. Os mares de Galicia son os máis limpos e os máis correctos de todo o planeta, de todos os océanos que hai, e os homes e mulleres pescadores galegos son os máis respetuosos cos océanos. Eso que lle quede claro a todo mundo. Por eso, nosotros, ese lema de Galicia sabe a mar, e a mar Galicia levaremoslo sempre, porque é o que funciona e, ademais, é o correcto e, ademais, o leal con toda a nosa xente do mar.
Alfonso Villares, é o conselleiro do mar. Graciñas por atendernos.
Moitísimas gracias a vos.